Ko je Jezus pri zadnji večerji učencem umil noge, jim je rekel: "Zgled sem vam dal, da bi tudi vi tako delali." Zdaj je prišel trenutek, da se dotaknemo točke, ki je, kar zadeva služenje, najpomembnejša. Tiste, ki zadeva vse, duhovnike in krščanske laike v cerkvi, služenje revnim. Evangelist Janez v svojem prvem pismu piše: "On je dal svoje življenje za nas in tako smo tudi mi dolžni dati življenje za brate." Kako more Božja ljubezen ostati v človeku, ki ima premoženje tega sveta in vidi, da je brat v pomankanju, pa zapira svoje srce pred njim? Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Sveti Avguštin pravi, da nam je s temi besedami blaženi apostol Janez hotel jasno razložiti skrivnost večerje. Gre torej za nekaj, kar je v misli svetega Janeza bistven vidik evharistične skrivnosti. Globok razlog za vse to lahko odkrijemo s preprostim teološkim premislekom. Jezus Kristus, čigar telo in Krista posvečena in ki ga prejemamo in častimo kot navzočega v najsvetejšem oltarnem zakramentu, je po nauku cerkve pravi Bog in pravi človek. Zdaj prepoznavamo in razglašamo Jezusa, pravega Boga, z evharističnim češčenjem. Toda kako in s kakšnim dejanjem bomo konkretno razglašali svojo vero v Jezusa, pravega človeka? Prav služenjem ubogim in trpečim. Adoracija torej izraža bistven vidik evharistične skrivnosti, vendar sama po sebi ne zadošča. Potrebno je, da se s češčenjem združi deljenje. Tisti, ki je rekel: "To je moje telo," je povedal iste besede tudi o ubogih. Povedal jih je, ko je govoril o tem, kar je bilo storjeno za lačnega, žejnega, za zapornika in nagega, in je slovesno razglasil: "To ste meni storili." Takrat, ko se je popolnoma poistil z njimi, je rekel: "Jaz sem bil lačen, jaz sem bil žejen, jaz sem bil tujec, jaz sem bil gol, bolan, zaprt." Kristusa ne sprejme popolnoma, kdor ni pripravljen z njim sprejeti tudi reveža, s katerim se je poistil. Beseda je zaradi načina, kako je prišlo do učlovečenja, na najbolj poseben način sprejela reveže, trpeče in zavržene. Jezus bi se bil namreč mogel roditi in živeti kot bogat, čaščen, slaven človek. Vendar pa se je hotel roditi in živeti kot ubog, trpeč in zaničevan človek. Sveti Janez Zlatousti je na nekem mestu, ki je upravičeno zaslovelo, osvetlil to najgloblo vez med Jezusom, ki je navzoč na oltarju, in Jezusom, ki je navzoč v revežu. "Ali hočeš," piše, "častiti Kristusovo telo? Ne dovoli, da bi bil predmet zaničevanja v svojih hudih, to je ubogih, ki so brez cun, da bi se pokrili. Ne časti ga tukaj v cerkvi s svilenim blagom, v tem, ko ga zunaj prezreš, ko trpi mraz in goloto. Kakšno korist lahko ima Kristus, če je daritvena miza polna zlatih posod, potem pa umre od lakote v reveževi osebi? Najprej nasiti lačnega in šele potem se vrni k oltarju s tem, kar ostane. Daroval mu bo zlat kelih, ne boš mu pa dal kozarca vode. Kakšna potreba je ukrasiti zlatimi koprenami njegov oltar, če mu potem ne ponudiš potrebnega oblačila? Zato s tem, ko krasiš obredni prostor, ne zapri svojega srca za brata, ki trpi. Ta je živi tempelj, bolj dragocen od tega." Želja podelitvi nečesa z ljudmi v potrebi, naj se so blizu ali daleč, mora biti nepogrešljiv del naše evharistične pobožnosti in prakse. Nikogar ni, ki bi med tednom hotel opraviti eno od teh del, ki jih je naštel Jezus in o katerih pravi: "To ste meni storili," pa ga ne bi mogel. Delitev namreč ni samo dati, recimo kruh, obleko, streho, ampak tudi obiskati, naprimer zapornika, bolnika, starostnika, ki je sam doma. Ne pomeni samo, da dajemo denar, ampak tudi, da dajemo svoj čas. Ubogi in trpeči nič manj ne potrebujejo solidarnosti in ljubezni, kakor kruha, da ga jedo in oblačil, s katerimi se pokrijejo. Jezus je rekel, uboge imate vedno med seboj, mene pa nimate vedno. To je res, tudi v tem smislu, da se ne moremo vedno obhajati s Kristusovim evharističnim telesom. In tudi, ko se to zgodi, traja samo kakšen trenutek. Zmeraj pa smo z njim lahko v stiku prek revnih. Zadošča, da to hočemo, nobenih omejitev ni. Revne imamo zares zmeraj na dosegu roke. Kadarkoli smo pred človekom, ki trpi, predvsem če skrajno hudo trpi, bi morali z ušesi vere v sebi slišati Kristusov glas, ki nam ponavlja, to je moje telo. Ko je Jezus apostolom rekel in razložil pomen umivanja nog, jim je dejal, če to veste, blagor vam, če boste to delali. Tudi mi bomo blaženi, če se ne bomo zadovoljili s tem, da to vemo, namreč, da vemo, da nas Evharistija spodbuja k služenju in delitvi, ampak bomo to tudi udejanili, če je le mogoče, začenši z današnjim dnem. Da, Evharistija ni samo skrivnost, ki jo moramo posvečevati, sprejemati, kontemplirati in častiti, ampak je tudi skrivnost, ki jo moramo posnemati.